Eta tertuliari ekin behar diogu segidan aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien inguruan hausnartzeko eta horretarako bilagun gaur gurekin, batetik Eneritz Otamendi, baserritarra eta Ene sindikatuan ardurak izandakoa, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta telefonoaren bestaldean Urtzi Ostolozaga, Lab sindikatuko ordezkaria, egunon zuri ere Urtzi.
Egunon Eider.
Bueno, ezinbestean herriraren aurkako polizia operazioari begira jarri behar dugu, 18 atxilotutatik 16 aske dira, Jesus Mari Aldunberri eta Manu Gartemendia gaur espero da aske uztea, 20.000 euroko bermea ordaindu ostean, espetxetik libre gelditu dira, baina ez auzitegietatik, preso egongo ez diren arren, ez dira erabat aske geratu, imputatuta jarraituko dute, pasaportea kendu diete, eta 15ero joan beharko dute polizia etxera sinatzera, horrez gainera, herriraren jarduna etenda geratu da bi urte, Hala saldu digu Madrildik bertatik Aiert Larrarte abokatuak entzengo ditugu bere hitzak.
Tenemos que recordar que las acusaciones que tienen en contra son muy graves, o sea, se les acusa de integración en banda armada, de financiación de banda armada, alguno de ellos en grado dirigente, estas personas están en la calle, pero las imputaciones se quedan, vemos que hay sedes cerradas, vemos que hay un cese de actividades y bueno, hemos librado en lo que respecta a la situación personal de los detenidos, pero que bueno, el problema queda ahí.
Hortxe, aske atxilotuak bi oraindik ez, baina datozen orduotan espero da aske geratzea, baina kezka aldi berean, kezka akusazio horiek beste behin ere mai gainean ikusi ditugulako, Eneritz.
Bai, eta atzo arratsean eta egunean zehar ikusi genuenean, ba kide hauek kalera aterazi direla, ba arna sartu genuen, ez? Eta jaso zuten tratua ere ba txarra etzela izan jakin genuenean ere, bai, baina gaurre berriro ba gaiari heldu eta pentsatzen jarrita ba ondorioa oso latza da, ez? Berriro ilegalizazioaren itzala gainean dugu, itzala ez, errealitatea gainean dugu eta gero eta babes sozial handiagoa duen presoekiko elkartasuna kriminalizatzeko saiakera baten aurrean gaude eta elkartasun oldea ez dute geldituko, baino oztopoa bai jartzen dituzte, ez? Berriz egoitzak itxita, kontuak blokeatuta eta horixe, ba oztopatuta presoekiko elkartasuna, ez? Nik uste dut gobernuaren intentzioa hori dela, duen babes sozialari ba min egitea kriminalizazioaren bitartez eta bide batez ba lan hori oztopatzea.
Gehiago etorriko aldiren horixe kezka nagusia, ez? Aste honetako gertakarienen ondotik etorri zaiguna, askorentzat ezustean gertatu dena, espero etzen zerbait, ba ustez beste garai batzutan kokatuak edo geundelako, baina batean zapla etorri da egoera hau eta honen atzetik gehiago etorriko ote diren horixe da gure buruari egiten diogun galdera. Urtzi, nola ikusten duzuzuk?
Bai, bueno, nik neure iritzian behintzat bataiatxo bat izan leke irabazi dugula, nik neure ustetan gobernuaren nahia hasiera batean 18 pertsona hauetatik batzuk behintzat gartzelaratzea izango zen, eta azkenengo emaitza izan da danak karean azke ditugula, naiz eta orain Eneritzek aipatu bezala ondorioak oso larriak diren, baina nire ustez kalkuluak txarta dituten zaizkio, eta ikusi behar du, ez orain txezan duzun bezala ez dugula itzeroten izan, eta gainera sensibilitate eta legitimazioa presoen eskubideen gaiarekiko oso zabala anitza eta sakona dela gure jendartean, eta ba izan duen erantzuna aurretik ez bezala askoz ere zabalagoa izan dela, eta horrek zer pentsatu arazi izango zion gobernuari nire ustetan. Esanguratsua atzo Laura Mintegi eta Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramailearen argazkia irakurketa amankomun bat eginez, eta hau beste garai batzuetan ere pentsa ezina zen, beraz garai berriak gaientzen ari dela direla deritzot, beste batzuek beste aldera begiratu nahi badute ere, eta berrez diot nire ustez kalkuluak txarto urten zaizkio gobernuari. Kriminalizazio nahi itzal bat izan da eta jendartean azkenean emaitza kontrakoa izan da. Babez izugarria izan du herrirak eta presoen inguruan lanean dabiltzan edozein mugimendu nik ustot indartuta irten dela eta berriro ere lehentasunezko gaien artean kokatu dugula prozesuaren hasiera emateko argi ikusten dut nik behintzat.
Aipatu duzu EH Bilduk eta EAJak atzo legebiltzarrean Gasteizen adostutako adierazpen hori, bi taldeek elkarrekin kaleratu zuten adierazpena, Laura Mintegi eta Joseba Egibarrek irakurri zuten, eta bertan Madrilgo gobernuaren jarrera salatzen da, dena eta tesi aktibatzeko erabiltzen dituela auzitegiak, Madrilgo gobernuak hori diote, eta herritar ororen eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzen dituzte, eta besteak beste atxilotu guztien askatasuna ere eskatu dute adierazpen horretan. Ez dakit, nolabait EAJaren jarreran ikusi duzue aldaketarik, ze aste hasieran egindako adierazpenak eta orain amaiera aldera ikusi dugun jarrera, ba desberdina esan liteke izan dela, nolabait herritarrek eta aipatzen duzuen erantzun sozial handi horrek mugiarazi du EAJa ere?
Ba, bai, alperrik ez gara kalera atera inbeste jende, eta ez kalera atera bakarrik, baizik, ba, besa da etorri da toki guzietatik, eta asko gainera. Baina bai, atentzioa deitzen didala, eta ongi etorria atzoko EAJaren adierazpen hori, baina bai, atentzioa deitzen didala, atzoko adierazpen hori entzunda, ba, zezentzu duen astelenean Hernanin ertzaintzak eukizuen jokaera horrek, ez? Jokaera bortitza benetan, ikusi genduen ertzantza bat Guardia Zibilaren ba, menera edo, eta beste alde batetik, herritarren aurrean, herritarrak babestu beharrean ba ikusi genuen zelan egin zuen eta bai deigarria iruditzen zaitez, baina ongi etorria atzoko adierazpen hori eta jarrera hori eustea espero dut, ez? EAJak herritarren gehiengoa eta herritarren nahia baita, ez? Osea, iritzi oso zabaldua da, gero eta zabalduagoa presoen aldeko eskubideen defensa eta nik uste PNV-ri badagokiola, ba alde egotea baino gehiago alde egitea, ez? Eta kokatzea parte aktibo bezala, ba presoen eskubideen defentsan eta herritarren defentsan baita ere.
Bueno, hortxe dago larun bateko nazio manifestazio, momentuz EAJak zer egingo duen ez dakigu, ordezkaritzarik ero bidaliko ote duen, ikusteke zer gertatuko den. Aipatu duzu ertzaintzak Hernani izandako jarrera, beste gogoratuko dugu, Amalur Mendizabal senataria kolpatu zutela, honen inguruan ere oso kritikoa agertu da ertzaintzaren barruan baita ELA sindikatua ere, badirudi hor barruan ere zerbait mugitzen ari dela, eta beste behin ere, badirudi polizia ereduare mai gainean dagoela, Urtzi.
Bai, aspaldi danik eman beharreko eztabaida da, aurreko Eusko Jaurlaritzetako gobernuek eman beharrekoa, baina nik uste bere gailurrera iritsi zela Bilbon Inigo Cabacas gaztea ertzaintzak hil zuenean eta Rodolfo Ares buru zuen zailburutza horrek ba azkenean jendartean sortu zen alako eztabaida bat aspaldidanik eman behar izan zena aurretik herritar sektore batzuek bakarrik erabiltzen genuna, baina bueno, orduan ez betikoak, baizik eta beste sektore bat, kirol inguruko sektore bat, atleti inguruko sektore bat ikutu zuten, momentu berean gainera greba oroko horregun batean Gasteizen ere gazte bat erasotu zuten eta oso larri zauritu eta jendartean polizia eredu honek beldurra sortzen du eta PNV-k hainbeste aldarrikatzen duen herritarrengandik hurbil dagoen ertzaintza horrek azte honetan herritarron ordezkari bat beste gabe Hernanin zauritu, larri zauritu du, gainera halako operazio baten testinguru baten. Benetan nik uste dut honetan sakondu beharra daukagula, Eusko Jaurlaritzak hausnarketa sakon bat egin beharra daukala, dagoeneko eztabaida kalean delako, eta honetan ere presionatzen jarraitu behar dugula deritzot, bai.
Ez dakit zerbait gehitu nahi duzun eneritzonen inguruan?
Ba ez dakit, bai deialdi balduzatu ez, ba jendea ez da din erlaxatu ez, ba 18 kide hauek kalera aterako direlako eta tratua ez delako hain txarra izan, ba ondorioei begiratu behar diegu eta herri mailako erantzun baten beharrari heldu, ez? Eta ba bihar Bilbon ba itsaso urdin bat irudikatu behar dugu denok, ba hori, presoen elkartasuna ukitu ez dezaten.
Dagoeneko 16 aske dira esan dugun bezala eta eurek dira eskerrak ematen ari direnak, Eneko Ibarguren berak oraintxe Twitterrean eskerrak eman dizkio jende guztiari elkartasuna, jaso duten elkartasuna handia izan dela eta hori eskertuz ere mezua egorri du oraintxe bertan Eneko Ibargurenek. Esan bezala 16 horiek aske eta beste biak, ba oraindik Jesus Mari Aldunberri eta Manu Huertemendia ba Madrilen dira 20.000 euroko berme hori ordaindu bitartean bertan, baina litekena da badatozen orduotan aske geratzea. Gogoratuko dugu mobilizazioen artean ere, 12etan Euskal Gehiengo Sindikalak deitutako elkarretaratze hori hain zuzen ere, ELALAB, SK, EILAS, N, 3 CGT eta CNT sindikatuek deitu duzuena, esango dugu, ez da urtzi eta nolabait Euskal Gehiengo Sindikalak ere bat egin nahi izan du erantzun sozial handi horrekin.
Hola da, bai, nik uste momentu hau ez aprobetzatu, ez dute hitz hori aipatu nahi, baina ordua dugula langileok eta langileon ordezkariok ere aldarrikapen hori lantokietara eramateko, gainera aste honetan ikusi dugu sektore, pentsatzen duguna, baina sektore zabalagoak badaukala atzikimendua aldarrikapen hoiekiko, biharko manifestaziora ulertu daukadanetik Comisiones Obreras sindikatuak ere dei egiten du bertaratzeko eta ziur naiz sindikatu gehiengo sindikaletik kanpo dauden sensibilitate horretako langileak gaur kalera irtengo direla gurekin, 12etan udaletzeetan daukagu hitzordua jarrita eta bueno, lantokietan bueno, kasuan kasu ordutegi ezberdinak, baina 11 tardiak 12ak inguru horretan eta posizioak mugiarazteko eta benetan sinesten batzutan sinesten ez dugun arren halako mobilizazioek eta presio bideek benetan balio dute, lehen aipatu duzu Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera azte hasieran eta azte bukaeran ez da berdina izan, eta nire ustez behintzat 18 pertsona hauek kaleratzea ez da kasualitatea, baizik eta presioaen bide baizik.
Ba hortxe itzorduak, gaur bertan Euskal Gehiengo Sindikalak deitutakoak 12-12:30etara herri guztietan elkartasun guneak ere martxan dira eta ekimen ugari antolatzen ari dira eta bihar Bilbon izango den nazio manifestazio hori. Bueno, izango dugu honi buruz ere eta honen ondoren ari buruz hitz egiteko aukera, baina orain beste gai bati erreparatu nahiko genioke, herritarren erabakitze ahalmenari eta herritarrei hitza emateari hain zuzen horri egin behar diegu referentzia, izan ere Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri du Igeldoren desanexioari buruzko galdeketa egiteko data, azaroaren 10ean izango da hori, Igeldo udalerri izatea nahi duzu, horixe izango da boto emaiek erantzun beharko duten galdera, beharrezko izango da 16 urtetik gora izatea, eta baita iazko azaroaren 30ra baino lehen barruti horretan erroldatuta egotea ere. Bueno, urtetako aldarrikapena egikaritu dena, eneritzu Igeldon bizi zara, nola jaso duzu albistea?
Ba, pozik, oso pozik. Ez dakit, igeldo tarrek urte mordoa daramate gaionen inguruan borrokan, eta iritsi da garaia, ba administrazioak behingoz igeldotarren iritzia jakin nahi duena, eta badirudi errespetatuko duen momentua ailegatu dela, ez? Urte da askotan, ba, arrazoia eskuetan ibili dira epaitegi zepaitegi, ba, bai Donostiako udalak eta bai Gipuzkoako foru aldundiak behin eta berriz atearekin muturren aurrean ematen zietelako borrokan, eta behin eta berriz sententziak igelotarren alde izan dira. Eta orain, ba, foru aldundiak erabaki du, ba, herritarrei galdetu egingo diela. Egia da, kontsulta bat egin zela bere garaian, 1986an, kontsulta horrek balio eta indar guzia du, baina bueno, pozik gaude. Galdetuko zaigulako eta ilusioarekin, ba behingoz atzpuntekin ikuitzen ari garelako, ba, herri izatearen, ba, amets hori, ez?
Bai, hori da, gero, ikusiko da gero ze urrats gehiago eman beharko diren, ze kontua da emaitza ez dela bete beharrekoa, ez? Hala izango balitz, erreferendum bat egin beharko litzateke eta Espainiako gobernuari baimena eskatu, baina ez da horrela gertatuko, eta bueno, galdera egingo da, eta gero galdera horren erantzuna ze bide jarraituko duen, ba, bueno, hori ere ikusi beharko da, ez gertutik jarraitu beharko da hori ere.
Bai, kontua da, berez, tramitatzea dagokion ba, puntu batean dagoela, ez? Berez kontsulta hau ez da beharrezkoa, baina ondo dago. Diputazioak, Gipuzkoako diputazioak galdera egingo du eta herritarron hitza entzungo du, ba, azken finean behin da berriz kostu politikoa bilatu nahi dion oposizioari ere ba, oa izteko, ez? Herritarren nahiaren aurka egitea ea zeinen burutan kabitzen den eta herritarroi galdetu ondoren, ba, nik uste dut urratsak behar duten tokiti joango direla eta igeldo herri izango dela laister.
Bueno, ikusiko dugu eta hala gertatzen denean, ba zorionduko dugu zuekin batera ere, zergatik ez. Bueno, garbi ikusi daitekena da, bai, esaterako Donostiaren kasuan lanketa berezi bat egiten ari dela herritarren parte hartzari begira ere, ikusi besterik ez dago asteburu honetarako antolatu diren jardunaldiak, gaur bertan, gaur eta bihar izango dira Donostiako udaleko herritarren partaidetza saiak antolatu ditu eta eremu lokalean partaidetza zuzenerako mekanismoak, herri kontsultak edo herrikin menak aztertzea eta eztabaidatzea izango dute helburu, Miramar Jauregian izango dira eta bertan hainbat esperientzia bilduko dira, bertakoak eta kanpokoak, eragileek, elkartek parte hartuko dute eta nolabait botere publikoen eta herritarren arteko elkarlana demokrazia ereduan sakontzeko, ba, horixe izango da helburua eta noski pertsonen beharrei eta nahi erantzungo dien, ba, eredu bat martxan jartzea. Horrelako adibideak leku gehiagotan ere ezagutzen ditugu. Beharrezkoak ikusten dituzue gaur egungo eredua aldatze bidean edota herritarren hitza kontutan har dadin eta gehiago entzun dadin eta erabakigarriagoa izan dadin horrelako ereduak martxan jartzea urtzi.
Guztiz baikortzat jotzen ditut halako ekimenak, halako prozesuak beti ere erabakiak hartzeko orduan herritarrei eragileei entzutea bai politikariek eta bai teknikariek, hortik irtetzen diren erabakiak beti ere zabalagoak eta fidagarriagoak eta efizientiagoak izango direla dudarik ez daukat. Gainera, herritarrak parte bilakatzen diren heinean legitimitatea asko ere handiagoa izango da, errakuntza maila txikiagoa izango da beti ere, erabaki horiek denon gustokoak ez badira ere, baina kultura hau gero eta gehiago zabaltzea eta eremu ezberdinetara heltzea guztiz baikortzat jotzen dut.
Hor, pixka bat parte hartzearen kultura eta zabaldu beharra ere askotan aipatzen da herritarrok prest ote gauden, ez? Horrelako eredu baterako askoz ere jarrera aktiboagoa eskatzen duelako. Bueno, akaso dagoeneko ja martxan dena, baina askotan kontemplatzen edo kontutan hartzen ezena, hor daude ere erritmo desberdinak, instituzioenak eta eragileak kontutan hartu beharrekoak eta esate baterako hor bai talkak sortzen direla askotan, ez? Erritmo desberdin horietan eta errespetatu beharra, bateren martxa eta besterena.
Bai, egia da. Baina, bueno, egia da ez daukagula kultura gehiegirik orain arte ba, parte hartze prozesuetan, bai herritarren aldetik eta bai instituzion aldetik, baina nik uste dut ni berez herri txiki batekoa naiz, orendengoa, eta bueno, herri txiki izateak segurasko gauzak errezten ditu neurri batean eta gero zaildu ere, ez? Herri txikietan denak ezagutzen gara eta badira ba urte batzuk ba gaur egungo alkate berria lantxukuna egiten ari dena oso eta pixkanaka pixkanaka herritarren aldetik erantzun gero eta handiagoa jasotzen ari dena, ez? Zergatik? Ba benetan herritarren nahiak eta beharrak udalaren eguneroko lanean reflejatuta ikusten direlako, ez? Ba deialdi bat egiten da, ba, zein dira herritarren lehentasunak ba, datozen urteotarako, ba, batzuk parkea konpondu nahi dute, besteek frontoiari ez dakiz zer egin nahi diote, eta pixkanaka, pixkanaka lehentasuna markatu, eta egiten ari dira gauza horiek, eta herritarrak ba, ikusten dute beraien hitza betetzen dela, karo, ba, erritmo, administrazioen erritmoak eta ezagututa, eta zer esanik ez, ba, diputaziora eta joaten bazara, ba, erritmo horiek oraindik eta mantsoagoak dira, baina nik uste pixkanaka ikasiko dugula. Denok eta lantxukuna egiteko bidea izango dela.
Ariketa egiteko aukerak hor daude, gero eta gehiago mai gainean jartzen ari direnak eta ongi etorriak guztiak. Ongi etorriak zuek eta eskerrak gaur hemen gurekin egoteagatik eta berriz ere bat egingo dugu zuekin. Asteburu ona izan bikote Eneritz eta Urtzi.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko eta berdin.
Bai.